Θα κουβεντιάσουμε τώρα μαζί του με τον εμβληματικό ιστορικό αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Μίλαν Τόμιτς. Αυτά που κάνει φέτος ο Ολυμπιακός, Μίλαν. Μας μίλησε για αυτά που ζει μέσα από την ομάδα ο Χρήστος Μπαφές, εσύ παρακολουθώντας απ' έξω τώρα. Θέλω να μου πεις ποια είναι η εντύπωσή σου, τι βλέπεις.
Κοίταξε, σίγουρα ότι ο Ολυμπιακός παίζει ένα πάρα πολύ σύγχρονο μπάσκετ και πιστεύω ότι καμία ομάδα μέχρι τώρα δεν έχει παίξει τόσο όμορφο και τόσο καλό και τόσο απλό μπάσκετ. Mm-hmm. Τι θέλω να πω, ότι ο Ολυμπιακός παίζει απλά, όμορφα και αποτελεσματικά. Αυτό που θέλει και ο κόσμος.
Ναι.
Και αυτό που έχει και, αυτό που έχει και αποτέλεσμα στο κάτω-κάτω και όλοι εμείς προπονητές που θέλουμε να καταφέρουμε τις ομάδες να παίζεις απλά, όμορφα, να ευχαριστείτε και ο κόσμος και να έχεις και αποτελέσματα. Έτσι. Σίγουρα ότι αυτό να το πετύχεις πρέπει να έχεις παίκτες. Ο Ολυμπιακός έχει παίκτες. Mm-hmm. Για να το κάνουν αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η σωματική ικανότητα, είναι και του μυαλού, γιατί αυτό που θέλει ο προπονητής και ο Γιώργος, αυτό που πέρασε στους παίκτες, πιστεύω ότι το καταλάβανε όλοι, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας που δεν το κατάλαβε αυτό που θέλει ο προπονητής. Ένα πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ και πιστεύω και ελπίζω ότι να πάει μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι, εκεί που θα, δεν θέλω να πάω παραπάνω για το Final Four, αλλά πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά η ομάδα και να τα καταφέρει αυτό που είναι και στις ομάδες.
Άρα, Μίλαν, λες ότι το πιο δύσκολο για εσάς τους προπονητές είναι να βάλετε τους παίκτες που κάθε φορά έχετε στη διάθεσή σας όλους να είναι στην ίδια σελίδα, έτσι. Να παίζουν σύμφωνα με το πλάνο από την αρχή μέχρι το τέλος, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Ακριβώς, γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν έχεις όλους τους παίκτες στην ίδια γραμμή, δηλαδή καταλαβαίνουν αυτό που θέλει ο προπονητής, έχεις και διάρκεια μέσα στο παιχνίδι. Άρα και οι αλλαγές που θα μπουν από το από έξω, από τον πάγκο, και να μπουν μέσα, ο ρυθμός δεν θα χαλάει. Θα υπάρχει μια συνέχεια που θα σε βοηθήσει αυτό να έχεις πιο εύκολη νίκη στο τέλος. Έτσι, ναι.
Αυτό το dribble handoff που κάνει ο Ολυμπιακός, το εξελιγμένο παλιό που λέγαμε απλώς figure eight, με τα κοψίματα μετά όπως συνεχίζεται η επίθεση, η ροή της επίθεσης με Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, είναι ένα από τα μυστικά που δυσκολεύει κάθε αντίπαλη άμυνα.
Κοίτα, δεν είναι μόνο το σύστημα και το σύστημα, αλλά η ταχύτητα και η εκτέλεση που κάθε συστήματος του Ολυμπιακού είναι απίστευτα γρήγορη. Δηλαδή, αυτό που πάλι που λέμε για την προπονητική και για τις ομάδες και τα λοιπά, εμείς λέμε δηλαδή η ταχύτητα να είναι 100%, το μυαλό σου πρέπει να είναι 100%.
100%.
Άρα σε 1-2 δευτερόλεπτα πρέπει να αποφασίσεις πού θα δώσεις την μπάλα και
ακριβώς, γιατί δεν είναι μόνο πόσο γρήγορα πας, πόσο γρήγορα θα αποφασίσεις να κάνεις την επόμενη κίνηση.
Ακριβώς. Άρα είναι συνδυασμός κάποιων πραγμάτων που ο Γιώργος έχει καταφέρει στο 100% αυτό με την ομάδα και υπάρχει τρομερή ταχύτητα και τρομερή εκτέλεση. Και δεν είναι μόνο η εκτέλεση που μιλάμε για το σούτ. Είναι ο Ολυμπιακός παίζει και απίστευτο pick and roll. Έχει off-ball cut. Δεν ξέρω τώρα αν μας καταλαβαίνουν.
Μας καταλαβαίνουν, ξέρουν. Έχουν εξοικειωθεί πλέον και οι ακροατές. Έχει κοψίματα
δηλαδή,
δυνατά στην πλευρά
δηλαδή,
που δεν παίζεται η μπάλα.
Δηλαδή η εκτέλεση on-ball και η εκτέλεση off-ball είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Δηλαδή τα κοψίματα του Παπα-Νικολάου, από το weak side, του Βεζένκου, κάθε φορά που κόβει και βάζει 10 πόντους εύκολους από κάτω. Που
παίρνει την assist και την αξιοποιεί. Μπαμπαμ. Έτοιμα καλάθια.
Αλλά για να πάρει και την assist και αυτός που δίνει την μπάλα καταλαβαίνει πολύ καλά το παιχνίδι και την κίνηση του παίκτη. Άρα είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων είναι απίστευτη χημεία της ομάδας.
Μπορείς να, εμείς ως δημοσιογράφοι παρακολουθώντας τις εκδόσεις κάθε χρονιά των ομάδων κάνουμε συγκρίσεις. Αυτό το παιχνίδι που παίζει φέτος, το σύγχρονο μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός, μπορείς να το συγκρίνεις με κάποια άλλη από τις προηγούμενες ομάδες ή είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα? Σε μια μεγάλη εικόνα, εγώ έλεγα νωρίτερα, το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω τη δική σου άποψη, γιατί ήσουν πρωταγωνιστής εκείνη την εποχή, ότι από το πρώτο μισό και μετά τη σεζόν 96-97 με το Triple Crown, με άλλο στυλ παιχνιδιού βέβαια, ο Ολυμπιακός τότε με τον αείμνηστο τον Ντούντα, πήρε το Triple Crown αποδίδοντας εξαιρετικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου, για παράδειγμα. Ήταν άλλες οι ομάδες του 12 και του 13, είναι άλλη ομάδα η φετινή, αλλά μπορείς να κάνεις κάποια σύγκριση ως μπασκετική πρόταση, ρωτάω πάντα.
Εντάξει, μπορώ να το κάνω μόνο σύγκριση. Ξέρεις που εμένα δεν μου αρέσει να συγκρίνουμε τότε ομάδες με τώρα, γιατί είναι άλλο μπάσκετ, άλλοι προπονητές, άλλοι παίκτες. όλα είναι διαφορετικά. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που μπορούμε να συγκρίνουμε το τότε με το τώρα, ναι, μπορεί να είναι η χημεία της ομάδας.
Η χημεία, έτσι.
Ναι. Για να μιλήσουμε λίγο παραπάνω και να μπούμε στις λεπτομέρειες του μπάσκετ.
Χρειάζεται πολλές ώρες. Πιστεύω... Χρειάζεται σεμινάριο προπονητικής.
Αλλά ακριβώς λες... και πιστεύω ότι είναι πολύ διαφορετικό μπάσκετ. Άλλοι κανονισμοί. Τα πάντα είναι.
Αλλά λες ότι ως γενική εικόνα, αυτοί οι αυτοματισμοί, το ωραίο μπάσκετ, οι δυνατές άμυνες, η προσήλωση στην άμυνα, τα ωραία συστήματα στην επίθεση, σου μοιάζουν κάπως με εκείνη την εποχή.
Όχι, πολύ χημεία της ομάδας. Χημεία, χημεία της ομάδας, τι σημαίνει. Τι σημαίνει η χημεία της ομάδας, ότι ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Στο γήπεδο, δηλαδή αυτό που του ζητάει ο προπονητής.
Ο ένας σέβεται τον άλλον και όλοι σέβονται τον προπονητή.
Ακριβώς. Η χημεία της ομάδας είναι η ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα. Εμείς βλέπουμε φέτος ένα Ολυμπιακό που υπάρχει φοβερή ατμόσφαιρα. Όλοι με χαμόγελο είναι. Ευχαριστούνται το μπάσκετ. Ένας για τον άλλον είναι.
Ναι.
Αυτό δίνει και στον κόσμο μια θετική άβρα να το στηρίξει ακόμα παραπάνω και σε δύσκολες στιγμές και σε κάποιες ήττες που μπορεί να έρθουν, όπως ήρθε και στην Αρμάνη και αυτά, και βλέπεις πάλι γεμάτο γήπεδο. Δηλαδή όλα είναι θετικά.
Ναι,
όλα
το έχουν κερδίσει, λες. Το έχουν κερδίσει με τις εμφανίσεις τους, έτσι.
Ακριβώς.
Θα έμενες, μίλαν σε κάποια παιδιά συγκεκριμένα. Δεν λέω να αδικήσουμε κάποιον αναφέροντας ένα όνομα, αλλά κάποιοι που σου έχουν κάνει τεράστια εντύπωση με την εξέλιξή τους, με τη βελτίωσή τους, με την αγωνιστική άνοδό τους.
Κοίτα, αυτό που έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ο Μακίση. Ο, ναι, Μακίση κάνει κάτι φοβερό. Δηλαδή, άμα δούμε και συγκρίνουμε από την πρώτη μέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό, που όλοι αμφισβητούσαν λίγο, ναι, και το σουτ του και το διάβαζουμε μέσα στο παιχνίδι και τα λοιπά. Ο Μακίση έχει εξελιχθεί πραγματικά σε ένα από τα ονόματα, από τα πρώτα ονόματα της Ευρωλίγας. Δηλαδή μπορεί να μην φαίνεται και να μην ακούγεται τόσο πολύ.
Αλλά τον θεωρείς κλειδί, κλειδί.
Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτός που μου έκανε εντύπωση, έτσι, η εξέλιξή του, δηλαδή,
ναι,
σαν παίκτης, είναι απίστευτο. Είναι... Να σου πω κάτι, Βαγγέλη, είναι 10 πόντοι εύκολοι σε κάθε παιχνίδι.
Mm-hmm.
Πολύ. Άμυνα απίστευτη, εφνιδιασμό. Το σούτρο έχει... Δεν μπορεί να το αφήσεις πια από το που πηγαίνανε όλοι οι άντρες στο pick and roll και τον αφήνανε...
Βάζει και τα τρίποντα, έχει ανέβει η ψυχολογία του, η αυτοπεποίθησή του. Ναι, συμφωνώ.
Ακριβώς. Λαρετζάκης, που καθοριστικό σε πολλά παιχνίδια που βάζει απίστευτα σούτ που... Τα κρίσιμα σου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και πάλι και αυτός και με την άμυνα. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλοι οι παίκτες δεν είναι μόνο ένα πράγμα.
Ναι.
Είναι πολλά πράγματα που κάνουν στο γήπεδο και αυτό είναι και κάτι καλό που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Ο Σλούκας μπορεί να, αυτή τη στιγμή να είναι λίγο.
Και λόγω του τραυματισμού. Ναι, ναι.
Λόγω τραυματισμού και αυτά να μην έχει βρει ακόμα τα πατήματά του. Αλλά ο Σλούκας είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης, ο οποίος και αυτός θα βοηθήσει στο παιχνίδι με το διάβασμά του, με το εκτέλεσή του. Υψηλή τους, δηλαδή,
μην πάμε ακόμα στους ψηλούς. Να μείνουμε στη θέση σου. Γουόκαπ Σλούκας, για παράδειγμα.
Ο Γουόκαπ... Τρομερό δίδυμο. Όταν φτιάχνεις μια χημεία και μια χημεία της ομάδας, έχεις ένα παίκτη σαν το Γουόκαπ, ο οποίος κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο.
Ναι.
Θα σου βάλει και 10 πόντους, θα παίξει άμυνα σε κάθε παιχνίδι.
Τρομερά τα deny του, έτσι, και ακόμα και απέναντι σε ψηλότερους παίκτες, τους πιο επικίνδυνους κάθε φορά της αντίπαλης ομάδας. Αρνείται όλες τις πάσες.
Ακριβώς, γιατί έχει σώμα, έχει ταχύτητα, είναι δυνατός, είναι έξυπνος. Δηλαδή ένας παίκτης, ένας playmaker που θα δώσει και την πάσα, δηλαδή σημαντικό.
Mm-hmm.
Και έχει από την άλλη πλευρά και το Σλούκα, ο οποίος είναι πιο πολύ εκτελεστής και διάβασμα με τα assist του κτλ. Άρα έχεις... Πολύ καλό συνδυασμό όταν φτιάξεις μια ομάδα και χημεία. Δύο διαφορετικούς παίκτες που θα σου παίξουν διαφορετικά μέσα στο παιχνίδι και θα σου δώσουν κάτι που ο αντίπαλος δεν μπορεί να διαβάζει τόσο εύκολα.
Τώρα, πριν υποδεχτούμε τον επόμενο καλεσμένο έκπληξη, θα χαρείς μόλις ακούσεις ποιο όνομα είναι. Πες μου κάτι από τις άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός ηγείται τους κούρσας. Καλά, στην Ελλάδα είναι 16 μήνες αίτητος. Έχει να χάσει από τις 22 Νοεμβρίου του 2021, από τότε που έχασε εντός έδρας από τον Παναθηναϊκό. Μετά δεν ξανάχασε. Έχει κάνει ένα σερί 50 νικών παραμία. Η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, η Μονακό, η Φενέρ, βλέπεις τα παιχνίδια. Η Παρτίζαν, η Μπασκόνια, η Μακάμπη, βλέπεις ότι όλες οι ομάδες κινούνται ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο φέτος. Γι' αυτό και οι νίκες έρχονται με πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχει πέσει ο πύχης Δεν έχει ανέβει ο πήχης των εικόν, έχει πέσει. Ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο μερικές φορές. Ή το Μιλάνο που είχε προβλήματα νίκησε τον Ολυμπιακό και με μεγάλη διαφορά. Βλέπεις ότι όλες κινούνται στο ίδιο επίπεδο, βράζουν στο ίδιο καζάνι ή υπάρχουν διαφορές?
Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Πιστεύω ότι η φετινή Ευρωλίγα είναι η πιο δύσκολη Ευρωλίγα από όλες τις άλλες χρονιές. Δηλαδή βλέπουμε και με τα αποτελέσματα και τις νίκες ήττες. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πρώτος, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή ο δεύτερος πιστεύω, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει μία νίκη.
Μία νίκη διαφορά.
Διαφορά.
Απλώς ο Ολυμπιακός και από τη Ρεάλ και από την Μπαρσελόνα, επειδή τους έχει κερδίσει δύο φορές, έχει το περιθώριο να κάνει και μια γκέλα.
Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν συγκρίνουμε προηγούμενες χρονιές, ο 8ος αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει 14, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ σωστά μιλάς. Η Μακάμπη και η Ζαλγκύρης έχουν από 14. Έχουν 14. Και ακολουθεί η Εφές και η Βαλένθια με 13.
Δηλαδή, θέλω
νίκες.
Να σου πω ότι ο 8ος με το πρώτο είναι μεγάλη διαφορά όπως στις παλιές χρονιές που όταν ο πρώτος ήταν είχε τρεις σίτες όλη τη χρονιά στο regular
season. Και με τον 1ο 10ο είχε 10 νίκες διαφορά.
Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει ότι η φετινή Ευρωλίγα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ότι ο καθένας πραγματικά μπορεί να κερδίσει. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και σε κάθε παιχνίδι να μπαίνει σε 100%. Η διαφορά των ομάδων, αυτές που ανέφερες, πιστεύω ότι είναι αυτό που λέγαμε για το Ολυμπιακό. Να έχεις 12 παίκτες, οι οποίοι μπορούν να σου δώσουν και θα ακούσουν το προπονητή και το στυλ του παιχνιδιού και τα πάντα και τη χημεία και το ρόλο της...
Και να θυσιαστούν για την ομάδα.
Ακριβώς. Εκεί πιστεύω ότι είναι κάποιες μικρές διαφορές και μερικές λεπτομέρειες που μπορεί στο τέλος, όχι απαραίτητα, αλλά μπορεί στο τέλος να κάνουν τη διαφορά και ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα πάει Final Four και τα λοιπά.
Τώρα που συζητάμε...
Μην ξεχνάμε και τους τραυματισμούς.
Ναι.
Δηλαδή η Αρμάνη είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Είδαμε Εφές, πολλούς τραυματισμούς, έχασε 18...
Εκεί θα πήγαινα τώρα, στο Ερυθρός Αστέρας Εφές, χωρίς Μίσιτς, χωρίς Λάρκιν η Εφές, που είναι εκτός οκτάδας αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αν θα μπορέσει να μπει στην οκτάδα. Για να μου κάνεις και το σχόλιο για τον Ερυθρό Αστέρα, που πάντως, παρά τη μεγάλη αυτή νίκη, είναι χαμηλά και δύσκολα προλαβαίνει την οκτάδα, σε αντίθεση και σε αντιπαραβολή με την Παρτίζαν του Ζότς. Εδώ σε θέλω.
Αυτό που ήταν χθες μέσα στο παιχνίδι που η ΕΦΕΣ είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς, ήταν και χρησιμοποίηση του Σίγκλτον που έπαιξε λίγο, που με τον Μπέντιλ υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στο low post. Μέσα στο παιχνίδι δεν ξέρω και δεν είμαι μέσα στην ομάδα να ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Σίγκλτον μπορούσε να είχε παίξει παραπάνω λεπτά στο παιχνίδι, αλλά για κάποιο λόγο δεν έπαιξε. Δηλαδή ουσιαστικά ο Άταμαν εχθές είχε 7 παίκτες. Έπαιξε με 7 παίκτες, 8 παίκτες. Εναντίον μιας ομάδας όπως είναι η Ερυθρός Αστέρας, είναι η πρώτη χρονιά που πραγματικά φέρανε και το Καμπάτσο και το Βιλντόζα Μάρτιν από το Ολυμπιακό. Μια ομάδα Ευρωλίγας για αρκετά ψηλά.
Για play-off. Ας μην πούμε για Final Four.
Ακριβώς. Το μόνο μειονέκτημα είναι που αυτή η ομάδα όλη δεν ήταν από την αρχή της χρονιάς και μέσα στη χρονιά.
Έτσι το εξηγείς ότι έχει μείνει πιο χαμηλά. 3 νίκες λιγότερες από την Παρτίζαν, που φαίνεται ότι θα κλειδώσει τη συμμετοχή στα play-off.
Την αλλαγή του προπονητή στο Ερυθρό Αστέρα, ότι το Δούσκο Ιβάνοβιτς, και ότι ήταν φυσιολογικό και λογικό να υπάρχει ένα σοκ θεραπή όταν έρχεται καινούριος προπονητής. Υπογράφοντας το Βιλντόζα και το Καμπάτσο μετά, η ομάδα ανέβηκε, κάνανε, αν δεν κάνω λάθος, 6 σερί νίκες.
Ακριβώς.
Ήταν λογικό κάποια στιγμή να υπάρχει και πτώση και να μην παίζουν καλά, που μέχρι το χθεσινό παιχνίδι από τα 7 παιχνίδια είχαν 6 ήττες. Κερδίσανε την Εφές εκτές και ήταν ουσιαστικά χάνανε, ήτανε, νομίζω και μαθηματικά ήταν εκτός.
Λοιπόν, για Παρτίζαν θα μου πεις σε λίγο, αφού υποδεχτούμε και Σταύρο Ελληνιάδη από Μύκονο. Σταύρο, ακούς το Μίλαν?
Ναι, τον άκουσα τον αδερφό τον Μίλαν. Γεια σου, Ελίνα. Τι έγινε, καλά όλα?
Α, Μύκονο, μια χαρά είμαστε, έτσι.
Σούπερ, σούπερ.
Έτσι, μπρο.
Είμαστε εδώ στη γη της επαγγελίας.
Μπράβο. Σταύρο, πριν σε ρωτήσουμε για το αν θα ανεβείτε, γιατί σίγουρα περνάτε καλά, Περνάτε καλά. Αλλά το θέμα είναι να παίρνετε και τις νίκες για να ανεβείτε και κατηγορία. Αλλά θα μας το πεις μετά αυτό. Σχολίασε μας λίγο τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ο Μίλαν έκανε την ωραία ανάλυσή του και για το
μάτς. Ναι, άκουσα λίγα από αυτά που είπε ο Μίλαν. Συμφωνώ και την ανταγωνιστικότητα του φετινού πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας. Οι ομάδες, όπως είπε και ο Μίλαν, είναι στο ίδιο επίπεδο με μικρές διαφορές. Το θέμα είναι, όπως είπε πολύ σωστά και ο Μίλαν, τραυματισμοί, το βάθος που έχει στον πάγκο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα έχει καταφέρει γιατί και τραυματισμούς δεν έχει, αλλά και έτσι, σοβαρούς που να έχει χάσει έτσι, κάποια παιδιά για διάστημα. Αλλά κυρίως έχει ένα βάθος πάγκου που είναι, όπως πολύ σωστά για άλλη μια φορά το πω, είπε ο Μίλαν, ότι είναι στο στυλ του παιχνιδιού που θέλει ο Μπαρτζόκας. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο, γιατί η ομάδα δείχνει τρομερή διάρκεια, παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Και δίκαια, ας πούμε, βρίσκεται στην πρώτη θέση, αφού έχει κερδίσει τους ανταγωνιστές, τους κύριους ανταγωνιστές από δύο φορές.
Σταύρο, και εσύ και ο Μίλαν έχετε περάσει τη μισή σας ζωή στον Ολυμπιακό και από διαφορετικές θέσεις. Έτσι. Αυτό που όλοι συζητάμε είναι όχι το μυστικό, ας πούμε, που είναι κλισέ. Κάθε φορά ρωτάμε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας αυτής της ομάδας. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις προηγούμενων καλών σεζόν που είχε ο Ολυμπιακός. Ακόμα και τη σεζόν που κατέκτησε και την Ευρωλίγκα. Το 97, το 12, το 13 ή άλλες χρονιές που πήγε στα Final Four. Ποια νομίζεις εσύ ότι είναι διαφορά? Ο Μίλαν μας εξήγησε. Είναι και η 12 κάθε φορά που είναι στη διάθεση του προπονητή, ανεξάρτητα με το ποιος μένει εκτός 12ης, στην ίδια σελίδα. Δεν αλλάζει το στυλ παιχνιδιού, όποιος και να είναι στην πεντάδα.
Για μένα είναι η χημεία της ομάδος. Ότι αυτή η ομάδα έχει τρομερή χημεία, έχει παίκτες που αλληλοσυμπληρώνονται με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και ξέρει και ο Μίλαν πολύ καλά, γιατί έχει φτιάξει πολλές ομάδες στη ζωή του. Όταν φτιάχνεις το καλοκαίρι μια ομάδα, θες παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε θέση, ώστε να έχεις, να παίρνεις από όλους τους παίκτες το καλύτερο.
Ούτε συνεννοημένοι να ήσασταν. Αυτό ακριβώς, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε και ο Μίλαν.
Συγγνώμη που διακόπτω. Ξέρεις τι άλλο, Βαγγέλη,
ναι.
Τι άλλο ξεχάσαμε.
Ναι,
είναι,
ναι.
Καλά, είναι καλά παιδιά όλοι.
Ναι,
σωστά.
Πολύ σημαντικό να έχεις καλά παιδιά. Εγώ πολλές φορές λέω, όταν φτιάχνεις, το καλοκαίρι φτιάχνεις ομάδες. Το 70% της επιτυχίας είναι το καλοκαίρι. Που προπονητές δεν υπάρχουν διακοπές, δεν υπάρχει τίποτα, πρέπει να φτιάξεις καλή ομάδα. Αν πάρεις καλούς χαρακτήρες με λιγότερο ταλέντο, θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα παρά να πάρεις μεγαλύτερο ταλέντο με κακό χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Εντάξει, και ο Γιώργος, επειδή έχω κάνει μαζί του, είναι. Ξέρει ότι αυτό που είπε ο Μίλαν είναι πολύ σημαντικό. Θυμάμαι και όταν ήμασταν μαζί, το πρώτο που ρώταγε να είναι παιδιά της ομάδος, όπως είπε ο Μίλαν, πολύ καλοί χαρακτήρες. Είναι σημαντικό, γιατί ξέρεις, επειδή θα έρθουν και δύσκολες στιγμές, η αντίδραση, οι σίτες και πώς θα μείνει η ομάδα ενωμένη, είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς χαρακτήρες.
Εκεί χαλάνε οι ομάδες, Σταύρο. Εκεί χαλάνε οι ομάδες.
Εκεί, ναι, δοκιμάζονται οι χαρακτήρες τους, ακριβώς.
Ακριβώς, εντάξει. Στα καλά είναι όλοι καλοί, στα δύσκολα φαίνονται οι χαρακτήρες και φαίνονται. Και αυτό που είπε ο Μίλαν είναι πολύ σημαντικό. Και ο Μπαρτζόκας, επειδή σου λέω, έχω κάνει μαζί του και έχει κάνει και ο Μίλαν, γνωρίζει ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δίνει πολύ σημασία.
Τελευταία ερώτηση και για τους δύο. Ο τρόπος που συμπαραστέκεται ο κόσμος του Ολυμπιακού, ακόμα και τις άσχημες βραδιές, σας γυρίζει πίσω στη χρυσή δεκαετία του 90, στη δική σας εποχή, όταν ήσασταν παίκτες. Με την μαζικότητα που πηγαίνει φέτος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τα συνεχόμενα sold out, αλλά και την υποστήριξη ακόμα και τις βραδιές που δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός και χάνει ένα μάτς. Σας θυμίζει εκείνη την εποχή? Γιατί. Εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάμε για να θυμηθούμε τέτοια πίστη στις δυνατότητες μιας ομάδας, μιας έκδοσης του Ολυμπιακού, ούτε καν στο 12 και στο 13. Μίλαν, τι λες εσύ πρώτα?
Κοίταξε, είναι αυτό. Κοίτα, ο κόσμος και πολλές φορές δεν κάνει λάθη.
Το κριτήριό του είναι αλάθη, το λες?
Στις πιο πολλές φορές.
Ναι, ναι.
Άρα ο κόσμος, όταν έρχεται, και δηλαδή εμείς του 93 που είμαστε και με τον Σταύρο μαζί και τα λοιπά, ήταν μια καινούρια εποχή τότε του Ολυμπιακού.
Ναι.
Ο κόσμος έβλεπε κάτι καινούριο, είχε δίψα για τους τίτλους, ήρθαν ονόματα, ήρθε ο Ιωαννίδης.
Ναι.
Και υπήρχε μια ατμόσφαιρα θετική να κάνουμε κάτι.
Άρα βλέπει αυτή τη θετική αύρα και τώρα, λες. Αυτό βλέπει, έτσι. Ακριβώς. Την έννοια της οικογένειας.
Και αυτό δεν είναι η ομάδα. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να τα καταφέρεις. Η ομάδα πρέπει να δώσει αυτό στον κόσμο και ο κόσμος θα έρθει στο γήπεδο. Έτσι είναι.
Ε, βέβαια. Σταύρο.
Εντάξει, είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Μίλαν, επειδή εμείς ζήσαμε το 1993 εκεί την αναγέννηση της ομάδος. Ήταν πολύ τυχεροί. Εντάξει, αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ μεγάλο αυτό που ζήσαμε, πολύ δυνατό. Δεν έχει, νομίζω ήταν πιο δυνατό και από τώρα. Δηλαδή, θα θυμάται ο Μίλαν, ήμασταν κάτι σαν rock stars, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν πήγαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα να σηκώσουμε, δεν έφτασα καν στην απονομή μου, πήρανε την εμφάνιση μου, πήραν τα παπούτσια. Τώρα βρήκα ένα τύπο και μου λέει: ξέρεις, έχω το παπούτσι σου από το 93. Εντάξει, το ζήσαμε εμείς στο μέγιστο βαθμό, γιατί ο κόσμος τότε ερχόμασταν από μία, από πολλά χρόνια που η ομάδα, ξέρεις, δεν ήταν στις υψηλές θέσεις και ζήσαμε κάτι πρωτόγνωρο. Ήμασταν πολύ τυχεροί και είναι πολύ πιο δυνατό ακόμα και από τώρα, από αυτό που βλέπω τώρα. Αλλά παρόλα αυτά και τώρα ο κόσμος δείχνει καλά. Ο κόσμος του Ολυμπιακού πάντα είναι κοντά στην ομάδα. Και στις δύσκολες το έχει δείξει και θυμάμαι και τα δύσκολα. Πάντα είναι κοντά.
Λοιπόν,
γιατί εντάξει, είναι τεράστιο σύλλογος και ο κόσμος τον ακολουθεί και τον αγαπάει όπως και να είναι η ομάδα αυτή.
Λοιπόν, με το Μίλαν θα τα πούμε και το βράδυ, γιατί ξέρω ότι θα είναι στο γήπεδο, όπως έρχεται και ο Πρίντεζης. Μερικές φορές ακόμη και όταν δεν έχει προπόνηση έρχεται και ο Σπανούλης και βλέπει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Με σένα, Σταύρο, δεν θα τα πούμε από κοντά το βράδυ, γιατί είσαι στη Μύκονο. Πες μας όμως μια κουβέντα, πώς πάει η προσπάθειά σας.
Εντάξει, η προσπάθεια εδώ είναι, τα έχουμε ξαναπεί, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Η ομάδα προετοιμάζεται τώρα για τα play-offs.
Ποιοι θα παίξουν για την άνοδο? Ο Πανιώνιος, ο Μίλωνας και εσείς?
Εμείς θα παίξουμε αρχικά μάλλον με την Άξο από ό,τι φαίνεται, δεύτερος τρίτος του πρώτου ομίλου. Έχουμε 2-0 την Άξο, με μία νίκη θα πάμε στο 3-0, οπότε θα πάμε μετά στο χιαστή παιχνίδι με το άλλο ομίλο, που ο αντίπαλος μας θα είναι ο Πανιώνιος, ο οποίος φέτος έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είδαμε ένα ιστορικό σωματείο, είδαμε και που έφτασε και στο κύπελο και την ανταγωνιστικότητα που έδειξε με την ΑΕΚ. Είναι δύσκολα παιχνίδια. Είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά και εμείς είμαστε πολύ καλή ομάδα. Και νομίζω θα γίνουν πολύ όμορφα παιχνίδια και εύχομαι ο καλύτερος να κερδίσει. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Η ομάδα προετοιμάζεται για αυτά τα παιχνίδια. Και νομίζω θα δείξει το καλύτερο της πρόσωπο.
Λοιπόν, καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Χαιρετισμούς σε όλους. Και στο Μίλαν λέω πολύ γρήγορα επιστροφή στους πάγκους. Θα τα πούμε και το βράδυ, Μίλαν.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε τον Μίλαν Τόμιτς και τον Σταύρο Ελληνίαδη.